Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Karibu kwenye kipindi cha Kwa Undani, ambapo leo hii tunazungumzia maandamano yanaendelea huko Charlotte, North Carolina, na vile vile kupendekezwa kwa jina la atakayechukua wadhifa wa jaji mkuu nchini Kenya. Kwanza basi tunakuletea habari za dunia. Msomaji ni mimi Khadija Riami. Mkuu wa idara ya haki za binadamu katika Umoja wa Mataifa ameonya kwamba mzozo wa kiwango kikubwa huenda unakaribia kuzuka huko Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, ambako dazeni ya watu wameuawa katika maandamano dhidi ya kucheleweshwa kwa uchaguzi wa rais. Kwa mujibu wa shirika la habari la Associated Press, Zeid Raad al-Hussein amesema katika taarifa yake ya leo kwamba mamlaka nchini Kongo zinahitaji kurudi nyuma kutokana na msimamo wake wa kukabiliana kwa nguvu na wapinzani baada ya makao makuu ya vyama kadhaa vya upinzani kuchoma moto. Zeid anasema baadhi ya raia wameuawa kwa risasi walizopigwa kichwani au kifuani, na kulani matumizi makubwa ya nguvu yanayofanywa na maafisa usalama. Pia amelaani mashambulizi yaliyofanywa na washambuliaji wasiojulikana dhidi ya makao makuu ya chama tawala. Baadhi wanaouona ucheleweshwa uchaguzi wa DRC ambao awali ulipangwa kufanyika mwezi Novemba kwa ni jaribio la Rais Joseph Kabila kubakia madarakani baada mamlaka yake kumalizika mwisho wa mwezi wa Disemba. Kundi la wanamgambo la Al-Shabaab linasema limeshambulia kituo cha polisi kaskazini mashariki mwa Kenya karibu na mpaka na Somalia. Mamlaka za Kenya zimesema wapiganaji kutoka Somalia walifanya shambulizi la kuvuka mpaka mapema leo alfajiri kwenye kituo cha polisi katika kijiji cha Hamei. Taarifa kutoka kwa msemaji wa polisi Kenya George Kinoti imesema wanamgambo walitumia magari mawili na kushambulia kituo hicho, lakini maafisa katika kituo walifanikiwa kuzima shambulizi kwa mapambano makali kati yao. Amesema polisi wawili kwenye kituo hicho hawajulikani walipo na mmoja amejeruhiwa, na pia ameripoti kwa mshambuliaji mmoja ameuawa. Wakazi katika eneo wameiambia VOA kwa misingi ya kutotajwa kwamba wanamgambo walipambana na polisi kwa zaidi ya dakika 30 wakitumia bunduki za rashasha na magruneti. Ushirika wa makundi ya haki za binadamu yamewataka viongozi wa Umoja wa Afrika kuachana na mipango ya kushawishi wanachama wake kujiondoa kutoka Mahakama ya Kimataifa ya Uhalifu. Mwezi April, kamati ilikutana kwa mujibu wa mapendekezo ya AU ya kutaka kujiondoa kutoka ICC mpaka ikidhi masharti yake matatu, moja ya masharti hayo ikiwa ni kuwapa kinga ya kutoshtakiwa viongozi wa nchi na maafisa wengine waandamizi wa serikali. Ushirika uliongozwa na kundi la Human Rights Watch lenye makao yake hapa Marekani umesema wito wa kuomba kinga unakiuka sheria ya kikatiba ya AU na inakwenda kinyume na juhudi za taasisi hiyo ya Afrika kutokomeza rushwa. Makundi ya kutetea haki yanasema kinga ya jumla kwa viongozi wa nchi haijawahi kujitokeza kuzungumziwa kwa ajili ya mahakama za kimataifa, na uamuzi wa kujiondoa kutoka katika mahakama hiyo ya kimataifa ni vyema uachiwe nchi wanachama kufanya maamuzi binafsi. Rais wa Nigeria Muhammadu Buhari amekaribisha Umoja wa Mataifa kusaidia katika mashauriano ya mabadilishano ya wanafunzi wa shule kutoka Chibok kwa viongozi wa kundi la Boko Haram ambao wako gerezani. Taarifa ya serikali imesema hivyo leo Alhamisi. Kwa mujibu wa shirika la habari la Associated Press, serikali ya Buhari imekosolewa na wazazi wa wasichana wa Chibok, viongozi wa kijamii na wanaharakati wa kutetea haki katika kuwakomboa wasichana hao. Boko Haram iliwateka maelfu ya watu, lakini walifanya utekaji mkubwa wa wasichana 276 April mwaka 2014 na kuchochea shutuma kali kote duniani kwa kundi hilo la Kiislamu lenye msimamo mkali. Dazeni ya wasichana waliweza kukimbia wenyewe, lakini 217 bado hawajulikani walipo. Ombi la Buhari kwa mapatanisho wa Umoja wa Mataifa linaonyesha nia ya dhati iliyoelezewa na katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa Ban Ki-moon hapo jana pembeni ya mkutano Baraza Kuu la Umoja wa Mataifa huko New York. Udhibiti wa internet katika mataifa mengi ya Afrika umeongezeka kipindi hiki, wakati ambapo baadhi ya nchi barani humo zikiwa katika harakati za uchaguzi mkuu.
Nam, karibu sana. Hii ni Kwa Undani kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika hapa Washington DC. Karibu popote unapotusikiliza kupitia radio au hata kupitia live stream kwenye mtandao wetu wa Facebook, pia katika muda mwingine ambapo tunaangalia habari muhimu kwa undani zaidi, tukijaribu kuchimbua na kupekua maelezo na ufafanuzi wa kina zaidi kuliko ilivyo kawaida. Ni Kwa Undani. Langu jina Harrison Kamau. Hapa studioni ni na mwenzangu Idli Gongo, vile vile kwenye line ya simu Professor Patrick Nigula kutoka chuo kikuu cha South Carolina, na pia vile vile Kennedy Wandera kutoka nchini Kenya ambaye ni mwandishi wetu huko Nairobi, bila kusahau wakili David Njoroge kutoka Nairobi. Nama, kwa undani leo tunaanza kwa kuangalia swala la maandamano ambayo yameendelea kushuhudiwa kwenye mji wa Charlotte katika jimbo la North Carolina hapa Marekani. Kisa na sababu ya maandamano hayo ni kutokana na kupigwa risasi na kuuawa kwa mwanaume mweusi wa Kimarekani kwa jina Keith Lamont Scott, mwenye umri wa miaka 43. Kwa mujibu wa gazeti la The Charlotte Observer, maafisa waliohusika wanasema kuwa wakati wa tukio hilo la Jumanne walikuwa kimsaka mtu mwingine kwenye makazi yajulikanayo kama Village at College Downs, karibu na barabara ya Old Concord mjini Charlotte. Maafisa hao wanadai kuwa wakati huo ndio walimuona Scott akitoka kwenye gari lake akiwa ameshika bunduki. Wanaendelea kusema kuwa Scott alirudi kwenye gari lake halafu kisha akatoka nje akiwa ameshika bunduki, swala ambalo lilipelekea kupigwa kwake risasi kulingana na ripoti ya maafisa hao. Licha ya madai ya maafisa hao, mkuu wa polisi mjini Charlotte, Akil Putney, amesema saa chache zilizopita kupitia televisheni za kitaifa kuwa video ilionyeshwa kwenye televisheni wakati mmoja, video kabisa iliyochukuliwa kutoka kwenye nguo za polisi hao haitaonyeshwa kabisa kwenye televisheni za kitaifa. Na kwa hivyo amesema kwamba familia imetoa ombi kwamba waonyeshwe video hiyo, na akasema kwa wakati fulani familia itaonyeshwa video. Sheria mpya iliyopendekezwa katika jimbo hilo ni kwamba polisi sasa hawataruhusiwa kutoa video hata kabla ya tukio lenyewe kuweza kuidhinishwa na mahakama. Ama ina maana kwamba lazima mahakama itoe idhini iwapo video ya tukio fulani itatolewa kwa umma. Kwa hivyo pia vile vile swala hilo limechochea wengi wanaharakati na pia wanasheria kusema kwamba sio makosa kuitoa video ile kwa umma, kwa sababu sheria hiyo mpya itaanza kufanya kazi Oktoba mosi. Tukio hilo limechochea maandamano na uharibifu wa mali kuanzia Jumanne, na sasa huku kukiwa na madai kwamba mtu mwingine amejeruhiwa kwa kupigwa risasi Jumatano na kupelekea gavana Pat McCrory's kutangaza hali ya tahadhari na kuanza mikakati katika kuhusisha jeshi la kitaifa. Ni majuma mawili tu ambayo yamepita tangu maafisa wa polisi walipompiga risasi kijana mdogo kutoka Columbus kule Ohio aliyekuwa ameshika bunduki bandia. Siku mbili baadaye mwanaume mwingine alipigwa risasi na kuuawa mjini Tulsa kule Oklahoma wakati akiwa ameinua mikono yake tayari kujisalimisha. Sasa hivi niko naye Profesa Nigula ambaye yuko upande wa South Carolina, na ningetaka kwa vile yeye yuko karibu zaidi atuelezee hali ikoje katika jimbo la North Carolina.
Kama tulivyoona tu tukio lilotokea jana hapo North Carolina, ni kwamba kumetokea tukio jingine tena la kati ya shambulizi la askari kwa raia na kuuawa kwa raia. Na hali sasa hivi sio mbaya sana, lakini na jeshi la polisi wametumia uwezo wao na kuweza kurudisha hali ya amani, na mpaka sasa hivi ndipo tulipofikia katika tukio hili lililotokea North Carolina.
Kwa kweli matukio sawa na haya yamekuwa kishuhudiwa hapa Marekani katika siku za hivi karibuni. Sasa waona kama shida ni upande wa polisi ama ni upande wa wale wananchi, na hasa wale wa Marekani weusi?
Kwa mtazamo wangu kwa ujumla, mi naona matatizo yako pande zote mbili, kwa sababu ukiangalia kwa undani zaidi ni kwamba kazi ya jeshi la polisi ni kulinda wananchi na kuhakikisha kwamba kuna amani na utulivu na wananchi wanafuata sheria. Na sidhani kuna sehemu yoyote katika kazi ya jeshi la polisi inayosema kwamba kazi ya askari wa polisi ni kuua raia. Kwa hiyo mimi ningesema tu kwa wazi kwamba kuna matatizo pande zote mbili, kwa sababu tumeshuhudia matukio kadhaa kwa miaka mingi sana hapa Marekani ya matukio ya mauaji kati ya raia na matukio ya mauaji kati ya raia kuua askari. Kwa hiyo kuna matatizo pande zote mbili, mimi ni mtazamo wangu binafsi ninavyoona sasa hivi.
Kampeni zinavyoendelea hapa Marekani, tumeshuhudia wakati mwingine zikiwa zina maneno yenye uchochezi. Waona kama pia zinachochea chuki miongoni mwa wakazi na maafisa wa usalama hapa Marekani?
Ya, kwa kweli swali lako ni zuri. Mimi ninavyoona vile vile siasa, ukiangalia kwa undani zaidi, nazo zinachangia na kuwepo kwa mgawanyiko kati ya wa Marekani weusi pamoja na askari na viongozi wa kisiasa kwa kutumia maneno ya kichochezi. Na hii naona imeweka chuki baina ya askari wa polisi na vile vile wananchi, hususan wa Marekani weusi hapa Marekani.
Kumekuwa na sheria ya kubeba kamera kwenye nguo za polisi wanapofanya shughuli zao. Tuona kama zinasaidia kupunguza matukio kama haya ya mauaji?
Ninakubaliana kabisa, hizi kamera wanazobeba maaskari zinasaidia vile vile na kuwepo kwa wananchi kuweza kurekodi matukio haya, lakini ni lazima tutafutie usuluhishi wa muda mrefu, au tutafute jawabu ambalo linaweza likaondoa matukio haya kwa kuweza kuwaunganisha wananchi na askari polisi ili waweze kuwa kama jumuiya moja. Kwa hiyo elimu ya kuelimisha kwamba raia na askari lazima wapeane ushirikiano ili kupunguza matukio haya tunaona yakiendelea kutokea.
Asante sana Profesa Nigula, ukiwa kule chuo kikuu cha South Carolina, kwa sababu ya kutueleza mambo yalivyo. Na hapa studioni, kama nilivyokueleza awali, ninaye mwenzangu Idi Ligongo ambaye kwa hakika amekuwa akifuatilia kwa undani swala hili tangu maandamano yalipozuka na pia mambo ambavyo yamekuwa kitokea hapa Marekani. Idi Ligongo, hebu tueleze ni yapi ulioweza kupekua kufuatana na mambo haya.
Naam, na hivi sasa ndio habari kubwa sana hapa Marekani, na matukio haya yamekuwa yakitokea mara kwa mara na kusababisha sehemu mbalimbali za Marekani, kuanzia kule Missouri kuja eneo la Baltimore kwenda mpaka South Carolina na North Carolina na sehemu nyingine za Marekani. Lakini kwa usiku wa Septemba 21 ndipo vifo vya Terrence Crutcher na Keith Lamont Scott, vifo hivi vilisababisha Marekani kuingia tena katika dimbwi lingine la hisia kali kabisa juu ya mauaji ya polisi kwa watu weusi, wa Marekani weusi, katika mji wa Tulsa, Oklahoma na Charlotte, North Carolina. Sasa mpaka hivi sasa, Harrison Kamau, kumekuwa na habari tofauti kutoka upande wa familia na upande wa polisi. Kwa mfano, tukianza na tukio la Charlotte, North Carolina, ambapo polisi wenyewe wanasema kwamba walikuwa wakimtafuta mshukiwa ambaye alifanya matukio fulani huku siku za nyuma na muda wa mchana katika eneo la Village katika mji huo wa Charlotte, walimuona mtu ambaye anafanana na mshukiwa wao ambaye alikuwa ni Keith Lamont Scott, alikuwa na umri wa miaka 43. Na ndipo katika majibizano ya hapa na pale ndipo ikatokea tukio hili. Lakini kwa upande wa familia sasa yenyewe ya Scott, wenyewe wanachokisema ni kwamba Scott yeye alipigwa risasi na askari kanzu. Kumake kuna askari na askari kanzu, ni askari ambaye hayupo ndani ya sare zile za, na watu huwezi kujua kama huyu ni askari ama vipi. Lakini wanasema alikuwa yuko ndani ya gari wakati akiwa anajisomea. Kwa hiyo ni tofauti na habari ambayo imekuwa ikitolewa na polisi. Lakini kwa upande wa tukio la Tulsa, Oklahoma, sasa polisi wenyewe wanasema walikuwa wamefika baada ya kupigwa kupata taarifa kuna gari limeachwa tu katikati ya barabara, ndipo walipofika na kuweza kumkuta bwana Terence Crutcher akiwa ameshikilia mikono yake, akiwa ameweka mikono yake juu. Ndipo hapa na pale, majibizano ya hapa na pale, polisi wakadai kwamba inaonekana huyu mtu alikuwa anakwenda kufungua gari na kuweza kutoa silaha, ndipo askari huyu akaweza kumshambulia. Lakini kwa upande sasa wa familia wenyewe inasema hivi ni kwamba katika mkutano na waandishi wa habari kwamba kulikuwa na uzime mkubwa sana, kwa sababu kulikuwa hakuna sababu ya kutumia nguvu na kutumia risasi kuweza kumpiga huyu ndugu yao mpaka kusababisha kifo chake.
Asante sana Eid, kwa kweli hili ni jambo ambalo tutaendelea kulifuatilia kwa undani hata zaidi, ili tuweze kukujuza yanayoendelea hasa kule upande wa North Carolina, ambapo katika mji wa Charlotte maandamano yanaendelea, lakini maafisa wa usalama pamoja na viongozi wanaendelea kudhibiti hali hiyo. Na sasa ni wakati wa kuingia kwa undani katika sehemu yetu ya pili. Karibu sana, hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, moja kwa moja kutoka jiji kuu la Marekani, tunapoendelea katika kipindi cha Kwa Undani, tunapoangalia mambo yanayotuzunguka na yanayotuhusu kwa undani hata zaidi. Na sasa katika sehemu hii ya pili tunaingia nchini Kenya, ambapo hatimaye tume ya huduma za mahakama yani JSE imependekeza jaji wa mahakama ya rufaa David Kenani Maraga kuchukua wadhifa wa jaji mkuu nchini na kwa kupeleka jina lake kwa rais. Nafasi hiyo ilibaki wazi baada ya jaji Willy Mutunga kuweza kustaafu. Kwenye laini ya simu nina mwandishi wetu Kennedy Wandera kutoka kule Nairobi. Karibu sana Kennedy, na utuambie kwamba tangu tangazo hilo lilipotokea hali ikoje hasa jijini Nairobi wewe ulipo?
Kwa kweli ni hatua ambayo Wakenya wameweza kuifurahia sana. Manake pengo hilo limekuwepo hasa baada ya kustaafu jaji Willy Mutunga, na baadhi ya Wakenya ambao tunaweza kuzungumza nao wana furaha tele, manake wanamwona bwana Justice Maraga kuwa mtu ambaye ni shupavu sana katika masuala ya sheria, na pia ni mtu ambaye ana imani za kidini na hawezi kuachilia imani yake, jinsi alivyosema wakati alipokutana jopo lililomhoji kwa uteuzi huo, akisema kwamba hata ikiwa atafikishwa kesi zitafikishwa siku ya Jumamosi wakati anastahili kwenda kuomba ama kwenda kanisani, hataweza kuketi, atamchagua jaji mwingine kuweza kushughulikia kesi hiyo. Kwa hivyo Wakenya naona kwamba ni mtu ambaye ana uzoefu na fikira makuu na pana sana katika masuala ya sheria, na ana uwezo mkubwa sana kuweza kuhakikisha kwamba sheria itume ya JSE pamoja na idara ya mahakama nchini inafanywa mageuzi muhimu. Na pia nieleze kwamba baadhi ya viongozi nchini wameweza kuzungumzia uteuzi huo wakifurahia sana, hasa kiongozi wa upinzani Raila Odinga akisema kwamba jaji Maraga ni mtu ambaye ameonyesha waziwazi uwezo wa kuweza kufanya kazi kwa njia ambayo ni shupavu. Na pia magavana wa eneo, hasa eneo ambako anatoka sehemu za Nyamira, juu Nyagarama, akisema kwamba amemjua Maraga kuwa mtu au jaji ambaye amejitolea sana, hasa alipohudumu miaka 25 wakati alipokuwa anafanya kazi za kibinafsi kuhusu kesi za jinai.
Asante sana, usiondoke, tutaendelea kuangalia swala hili na wewe Wandera. Lakini pia vile vile ninaye wakili David Njoroge akiwa uko Nairobi, na ambaye yuko kwenye baraza la wanasheria nchini Kenya. Na sasa Njoroge, ni kwamba JSC hatimaye wamepata kupendekeza jaji mkuu. Sasa tuanzie hapo.
Uh, kama ambavyo JSC walikuwa wameweka advertisement ya kutafuta jaji mkuu, jambo la kwanza, na hizi ni mambo mikakati ambayo imewekwa katika katiba, kifungu cha article 166, ni ya kwamba lazima mtu awe na ujuzi wa kisheria wa usiopungua miaka 15, na zaidi ya hapo lazima akuwe ni wakili na amehakimu kiwakili, alafu lazima pia amit requirements za chapter 6.
Kuna watu wengi ambao hawaelewi kabisa kazi ama wadhifa wake, unahitaji awe akifanyia nini nchi, yeye hasa kazi zake ni zipi?
Kazi ya jaji mkuu ni kwanza, yeye ndio kiongozi wa mahakama katika Kenya, na yeye ndiye kiongozi kati ya wale viongozi watatu wa Kenya. Manake kuna kiongozi wa mahakama, kunaye kiongozi wa bunge, na kunaye kiongozi sasa wa serikali ambaye ndiye head of state. Kwa hivyo he's among the three arms of the government, na sasa yeye ndiye kiongozi wa mahakama makuu. Kwa hivyo anasimamia mahakama, na pia yeye ndiyo president wa mahakama makuu. Tunajua vizuri ya kwamba mahakama kuu ndiyo iko na ile kazi ya kuweza kuangalia maswali ya petition, presidential petition. Kwa hivyo jaji mkuu ni post ambayo iko na dhamana sana kwa Kenya.
Tume ya JSC imeweza kukamilisha kazi yake. Kuanzia hapa ili yeye mwenyewe aidhinishwe ama apewe wadhifa ule, hebu tueleze hatua ni zipi hadi dakika ya mwisho ikawa kwamba yeye ameidhinishwa sasa ndiye jaji mkuu.
JSC iliweza kumaliza kazi yake kutafuta kwa mkuu wa sheria, ambapo walimaliza interviews na wakaweza kwenda kuzireview, na sasa sheria inasema wakishamaliza wanapendekeza jina moja kwa rais. Hiyo jina moja ikipendekezwa, nina ripoti ya kwamba itafikia rais hapo kesho. Ikimfikia rais, naye rais ataipendekeza kwa bunge, naye bunge ikiweza kupitisha, basi jaji mkuu ataweza kuapishwa kama the chief justice wa Kenya.
Kulingana na vyombo vya habari na ripoti ambazo zimeweza kufika kupitia mitandao na magazeti makubwa kama vile Nation na Standard, ni kwamba hisia za wengi wamefurahi na uteuzi huu. Wewe kama wakili, pengine umepata kumjua historia yake kidogo, nini kimewafanya wengi wawe na imani naye kiasi hiki?
Judge David Maraga ameweza kuaridhisha wengi, kwa sababu ya kwanza, yeye ni jaji asiye na hasira, ni jaji approachable, ni jaji anaye na heshima, kama ni kwa mawakili na kwenye wenye kuleta kesi. Kwa hivyo ni jaji mtulivu, na he is very patient in his work. Na pia ni jaji mzoefu. Tunakumbuka ya kwamba ameweza kuwa jaji wa kutoka High Court, akapewa promotion akakuja Court of Appeal, na sasa yeye ndiye alikuwa presiding judge wa Court of Appeal Kisumu. Kwa hivyo, na kabla ya hapo alikuwa pia ni wakili mmoja wetu. Kwa hivyo kama mawakili tunasherehekea sana ya kwamba mmoja wetu anaweza toka kati yetu na aweze kupanda hadi kuwa jaji mkuu.
Kuna wakati niliweza kufanya mahojiano na wananchi wa kawaida mapema leo, lakini wengi nilipowauliza wakasema kwamba hofu yao wakiwa kama raia, wanaogopa ti kwamba tayari ukishachukua wadhifa ule kwamba serikali na siasa huenda zikaingilia. Kuna sheria ambaye inamlinda jaji mkuu kutokana na ushawishi wowote wa kisiasa au hata serikali kuu?
Ndiyo, katika katiba ambayo tulipitisha mwaka wa 2010, kunayo judicial independence, ni kitu ambacho hiyo katiba imekitilia maanani kabisa. Na ndiyo maana tumeona hata makoti of late hapa Kenya zinaweza ku overturn decision hata za president, decision za executive, decision za parliament. Kwa hivyo, kwa kikatiba na kisheria, jaji mkuu ako na uhuru wa kufanya kazi ambayo atateuliwa kufanya, na interference yoyote hawezi kuwa nayo akisimama kidete.
Na hatimaye, jaji mkuu ana uwezo kiasi gani kuweza kutimua watu kutoka kwenye madaraka ama uwezo wa kuteua watu?
Tunakumbuka ya kwamba jaji mkuu kazi ingine ambayo ametengewa yeye ndio chairman wa hiyo kamati ya JSC. So katika hiyo position ya chairman wa JSC, wakiwa na wanakamati hao wengine, hao ndio watakuwa wanawa interview judicial officers, na mambo ya disciplinary ya judicial officers itakuwa inakuja kwao. Kwa hivyo lakini ni vizuri kutilia manani ya kwamba hafanyi hii kazi peke yake, anafanya kama tume, yeye tu ni mwenyekiti wa hiyo tume.
Asante sana wakili David Njoroge kutoka huko Nairobi. Na Wandera, nikirudi kwako sasa, pale awali ulisema kwamba baadhi ya viongozi wa kisiasa waliweza kusema na kutoa hotuba baada ya jina lake jaji mkuu kuweza kutolewa na kupendekezwa. Kuna maneno hasa waliweza kusema ya kisiasa ambayo yanaashiria imani zaidi katika kampeni ambazo zinaonekana kama zimeanza nchini Kenya?
Nitangulizi tuko kusema kwamba kiongozi wa upinzani Raila Odinga yuko pwani ya Kenya, na alipokuwa katika zile harakati za kutafuta uungwaji mkono, amesema kwamba yeye binafsi anaidhinisha uteuzi wake, na muungano wa CORD utaweza kuwatuma wabunge wake katika bunge la kitaifa kuhakikisha kwamba wanaopitisha baada ya kujadiliwa. Na pia nieleze tu kwa kifupi kwamba wengi nimeweza kuangazia matamshi ya viongozi wa Jubilee, wengi wakisema wakifurahia sana, na pia nieleze kwamba wengi kutokana na mchakato huu wa mahojiano kati ya wale wawaniaji waliofika mbele ya jopo hilo, ilikuwa tofauti sana. Maanake Wakenya wengi walikuwa nadhani kwamba ile aliyekuwa ile ambaye amekuwa jaji mkuu, jaji wa mahakama ya juu Smokin Wanjala ndiye angepewa nafasi hiyo, lakini hilo halijakuwa. Kwa hivyo nidhihirisho wazi kwamba wameangazia sana uwezo na njia ambazo jaji huyu ameweza kuzifanikisha katika tajriba yake. Na pia nieleze kwamba jaji Maraga ni mtu ambaye hatishiki msimamo. Yeye ni mtu ambaye akisema, akitoa uamuzi fulani, uamuzi huo ndio utakaokuwa jinsi alivyotarajia. Na pia baadhi ya mambo ambayo anarejelea ambayo huenda labda yatatokomeza maswala ambayo yamekuwa tata sana katika idara hii, ni kwamba kumekuwepo na lile swala la ufisadi ambalo limeonekana kuwa lina zorotesha sana maadili ya idara hii. Lakini anasema kwamba ataweza kuhakikisha kwamba anatumia wananchi kuweza kutuma malalamishi wapo yapo kwa ofisi yake binafsi, ili kuweza kuwakabili wale mafisadi. Kwa hivyo tunapoingia katika mwaka wa uchaguzi mwakani, matamshi haya kwa sasa bado hatutoweza kujua bayana labda kitakachojiri, lakini jinsi siku zinavyoendelea, natumai kwamba matamshi ya wanasiasa yataweza kubainika wazi kuweza kufahamu iwapo labda wanatazamia kwamba jinsi anavyotoka katika lile eneo la watu wa Bagusi, ile sehemu ya magharibi ya Nyanza ya Kenya, wanda labda wakaona kwamba kuna uungwaji mkono fulani wanawatarajia, lakini hilo bado halijabainika. Wanachosema sasa hivi ni kushukuru kwamba amepata nafasi hiyo kwa sababu ya tajriba yake na uwezo wake mkubwa wa kuweza kufanikisha mageuzi katika idara, hasa ile mahakama ya rufaa.
Asante sana Wandera kwa wakati wako na upekuzi huo kwa undani. Vile vile jaji huyu jina lake lilipotolewa, miongoni mwa mambo aliyosema ni kwamba atalete mpatanishi, atamteua mpatanishi atakaye leta uwiano kati ya raia, mawakili na majaji, ili kurudisha na kurejesha imani na hadhi ya mahakama nchini Kenya. Nawashukuru sana wewe Kennedy Wandera ukiwa Nairobi, Professor Patrick Nigula ukiwa kule South Carolina, wakili David Njoroge kutoka Nairobi, na vile vile mwenzangu Idli Gongo, na mwelekezi Daniel Brown kutoka Washington. Jina langu Harrison Kamau, nikikutakia usiku mwanana usio na bugdha.